ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን አብ ልዕሊ አመላላ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ አብ ካይሮ አብ ዝፋለጠው አኼባ ንናይ ገዛር እሰን ውጥን ሒዘን ንክመያየጣ ወሲነን ኢትዮጵያ ብወገና ንናይ ሓይሊ ጠለባ ንምምላእ ብመሰረት ዘለዋ ትልሚ ከምትትግብር ኣፍሊጣላ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንልዕሊ ዓመት ዝተቋረፀ ልዝብ ሰለስቲኦን ሃገራት ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ቀፂሉ ኣሎ ሚኒስትር ሃብትማ ኢትዮጵያ ኣቶ ስለሺ በቀለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ብዛዕባት ኣብ ካይሮ ዝተሳለጠ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግብፂ ካብቲ ንቡር ውፅእ ዝበለ ከምኡ እውን ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝተከሰተ ፖለቲካዊ ህውከት ኣብ ግምት ዘየተወ ምክረ ሃሳብ ሒዛ ከም ዝቀረበት ገሊፆም ከምዚ በሉ
ዋነኛው ከግብፂ ኣከባቢ ዝነሳው ኣዲስ ፕሮፖዛልን ይሁን ጥያቄዎች ከኦፕሬሽን ኣኳያ የሚመጡ ችግሮች ናቸው
ካብ ወገን ግብፂ ዝቀረቡ ጥናትን መደባትን ምስ ኦፐሬሽን ዝተተሓዙ ፀገማት እዮም ንኣብነት ዓመታዊ መጠን ዋሕዚ ከይነከየ ኣሳት 40 ቢልዮን ካብ ግድብ ህዳሴ ንክልቀቕ ሓቲቶም ኣለው ብኣነ ወገን ግና እዚ ተቐባልነት የብሉን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘገድድውዕል ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ወሓዝቲ ሩባታት ተመርኩሳ ንሕቶ ግብፂ ከምዚ ነፀገቶን ከምዚ ተቃወመቶም ሓቢሮም ዶክተር ስለሺ በቀለ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ሳይንሳውን ዘሻራውን ዛዕባታት ዝተመርኮሰ በዓል 5 ነጥብታት ኣጀንዳ ሒዘን ልዝበን ከም ዝቕፅላ ገሊፆም ኣለው ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት